Berria de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Costas garantiza que las depuradoras de Cambados no corren peligro en su ubicación actual. Piden, eso sí, que el plan especial del puerto de Cambados, que está redactando Puertos de Galicia, justifique la necesidad de estar emplazadas en este espacio para poder garantizar su continuidad. El alcalde cambadés, Samuel Lago, urge por su parte a la Xunta la redacción de ese plan. Escuchas Mediodía Cope, yo soy Pablo Romero y además de las novedades desde Cambados, hoy también vamos a hablar del municipio vecino de Vilagarcía. A área de igualdade do Concello de Vilagarcía vai aproveitar os fondos europeos asignados ao programa Vilagarcía Avanza para reactivar o Banco Municipal de Tempo. Unha ferramenta que hoxe imos coñecer con Julia Barbosa, directora do Centro de Información a Muller. Julia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
De que se trata esta iniciativa?
Pues a iniciativa do Banco de Tempo Municipal é unha iniciativa que xa tivemos en funcionamento fai uns anos. Unha iniciativa que na comunidade autónoma galega está regulada incluso por lei. A lei 2/2007 de 28 de marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia xa prevé as medidas de Banco de Tempo como unha medida para conciliación familiar e para estimular o mantemento de redes informais de cuidado e apoio nas comunidades. Entón, bueno, pois no seu día xa validamos esta medida ante a Consellería de Igualdade. Uh-huh. E tivemos la posta en marcha. É verdade que, bueno, precisa dunha certa dinamización, porque senón, bueno, pois ás veces hai que superar certas barreiras, ¿no? Porque o feito de que estas redes existan de xeito informal, a súa, digamos, o seu desenvolvemento dase de un xeito moi, moi espontáneo. Cando ti, un pouco para tratar de que pervivan estas estrategias de comunicación e de coidado, tratas de incentivarlas, pues é preciso solventar un dos temas máis importantes dos bancos de tempo, que é o tema da confianza. Entón, porque claro, ti estás facendo posible ou querendo facer posible que entre persoas que non se coñecen se poidan dar intercambios de servizos que ás veces son delicados, porque son implican entrar a formar parte da cotidianidade da outra persona.
Cales poden ser algúns exemplos de ese tipo de colaboracións altruístas?
Pues sí, por exemplo, irlle a polas receitas a alguén que non se pode mover ou que ten por un tempo a mobilidade limitada na súa casa, ou coidar dos fillos unha tarde puntual, porque non son servizos que, digamos, poidan prestarse de xeito profesional. Si é unha necesidade continuada, non sirve o banco de tempo. Uh-huh. Pero si é unha necesidade puntual, sí. Esta tarde teño que facer tal cousa que me ven así, que non contaba con elo. Podo tirar do banco de tempo para que me preste este servicio, podo. Podo, teño que sair a facer unha entrevista de traballo que non contaba, unha persoa dependente, que tal. Bueno, pues este tipo de cosas. Ou mira, quero aprender a podar uns árboles. Hai alguén que me axude? Sí, sí. De feito, es que recordo o das árboles porque foi unha das iniciativas que xa se desenvolveu no anterior funcionamento do Banco de Tempo. Ou experiencias grupais. Aquí tiñamos un grupiño de persoas que se xuntaban dúas veces por semana para practicar unha lingua estranxeira.
Por exemplo, bueno, na cociña tamén son un auténtico desastre, que non estou afirmando que así sexa, podo pedir que me boten unha man cun pastel de aniversario, por exemplo, non?
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Entón, do que se trata é de que cada persoa que ten interese, bueno, fai unha inscripción, rechea un pequeno formulario cos seus datos, firma unha carta de compromiso de que, efectivamente, vai respetar a privacidade, vai respetar todo aquilo do que teña coñecemento a raíz desta desta participación do banco de tempo do resto dos usuarios, e a partir de aí, pues esta persoa, digamos que ten un crédito horario. Entón, ese crédito horario pode usalo e a cambio ten que prestar ela tamén outros servizos naquelas habilidades ou, bueno, ou desempeños que mellor saiba.
Favor por favor, entón.
Efectivamente.
E que se vai poñer en funcionamento xa agora, despois da pandemia, neste mes de maio?
Sí, neste mes de maio. Xa a asociación encargada da xestión e dinamización do Banco de Tempo durante o vindeiro este ano, de entre o 1 de maio ata o 30 de abril do ano que ven, xa está facendo os últimos traballos de ter os formularios e todas estas cousas a punto. Nada, en calquera momento xa as persoas interesadas poden dirixirse a área de igualdade para contactar con ela.
Este Banco de Tempo lévanos o pasado, non? Cando todos os veciños colaboraban, se botaban unha man. Agora, se me descoido, a poucos veciños coñecemos, non? Os que vivimos nas cidades.
Efectivamente, esa é unha das razóns polas que entendemos que esta medida é unha medida que debemos de intentar levar a cabo. Un pouco o que che decía antes, de que é verdade que hai barreiras que hai que limar e hai que superar con cuidado, porque estamos adentrándonos en espazos de privacidade e de intimidade das persoas, pero é certo que non se pode construir unha sociedade na que o comunitario sexa importante, na que o cuidado dos niños e das persoas maiores sexa un mandato casi para toda a cidadanía, senón somos quen de contribuir a que esas redes de coñecemento e de veciñanza sigan existindo. Non podemos convertirnos en seres aislados no noso bloque de edificios.
A primeira vez que se creou o Banco de Tempo de Vila García foi no 2010, non?
No 2010, efectivamente.
E que tal funcionaba daquela?
Bueno, tivemos moi boas experiencias, pero é verdade que tivemos un... O problema foi cando, bueno, por diversas razóns, deixamos de ter persoal que o dinamizara. Entón, aí era moi difícil que os intercambios seguisen con esa fluidez, porque hai que facer traballo de, digamos, como de convivencia, como de asentamiento de redes, como de que todas as persoas que estén no banco se coñezan porque dese xeito os intercambios individuais son moito máis fluidos.
Eso van a pretender facer neste 2022, neste mesmo mes de maio, con esas colaboracións. Presentamos ese Banco Municipal de Tempo coa directora do CIM de Vila García, Julia Barbosa. Moitas gracias por atendernos, que teña moito éxito esta iniciativa.
Moitísimas gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Y vamos a conocer la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Vila García arranca este sábado los actos centrales por el Día das Letras Galegas. El Auditorio Municipal acogerá a partir de las 8 de la tarde la comedia teatral El Reino de la Extinción, con entradas a 5 euros.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Si estás interesado en poder acudir presencialmente a esa comedia teatral que se celebra en el Auditorio de Vila García, puedes conseguir anticipadamente tu entrada en ataquilla.com o bien el propio día por la tarde este próximo sábado en la taquilla del Auditorio Municipal. Ahora la una, más noticias, porque empieza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.